Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Poslanici novog saziva Skupštine Srbije danas polažu zakletvu. U Užicu održana centralna svečanost povodom Dana vojske.
Danas nam je zadatak da se rađamo i živimo, a ne da ratujemo i umiremo. I nikad više zbog tuđih svađa.
Zaoštrava se situacija na istoku i jugoistoku Ukrajine. NATO najavljuje jačanje vojnog prisustva na istoku Evrope. Spasilačke ekipe tragaju za 300 nestalih sa južnokorejskog broda koji se sa 470 putnika, uglavnom srednjoškolaca, prevrnuo blizu obale Južne Koreje. Počinju dani Beograda. Do subote besplatni koncerti, izložbe, predavanja i turistički obilasci grada. Vreme sutra pretežno oblačno i hladno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna 13, u Beogradu 9 stepeni. Poslanici novog parlamentarnog saziva okupit će se prvi put na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije na kojoj bi trebalo da im budu potvrđeni mandati. Sednica će početi u 16 časova uz intoniranje himne Bože pravde. Na ulazu u parlament biće postrojena jedinica garde Vojske Srbije. U Skupštini je naš izveštač Zoran Vasković.
Posle višemesečne pauze, narodski rečeno, skupštinsko zdanje oživelo, pogotovo u centralnom holu. Doduše, do sada smo više zapazili solo dolazak poslanika. Ali već kroz nepun čas očekujemo da će većina skupštinske klupa biti popunjena. Da napomenemo da ima 110 novih poslanika, a ostali su poznati od ranije. Na današnjoj sednici predviđena je verifikacija mandata i da poslanici polože zakletvu. Shodno rezultatima izbora od pre mesec dana, u novom skupštinskom sazivu bit će predstavnici 4 većinske liste i 3 manjinske. Najviše poslanika ima koalicija oko SNS-a Aleksandar Vučić 158, zatim koalicija oko SPS-a 44. Slede Demokratska stranka sa Draganom Đilasom koja je osvojila 19 mandata. Jednog poslanika manje, znači 18, ima Nova Demokratska stranka sa Borisom Tadićem. U klupama će biti, rekao smo, i predstavnici 3 manjinske liste. Savez vojvođanskih Mađara ima 6 poslanika, SDA Sulejman Ugljanin 3, a Pokret za demokratsko delovanje Riza Halimi 2 poslanika. Da napomenemo da su napomenutih 7 izbornih lista predstavnici 21 stranke, što je upola manje partija nego u prethodnom skupštinskom sazivu. Sednicom će danas predsedavati najstariji poslanik, to je Milan Korać iz PUPS-a, rođen 1929. godine. Njemu će pomagati najmlađi poslanik, to je Katarina Šušnjar, student, rođena 1990. godine, sa liste SNS. Inače, rekao smo, danas je predviđena samo verifikacija mandata, pa se očekuje da će sednica trajati kratko, verovatno sat, dva. Što se tiče izbora predsjednika Skupštine, taj posao uslediće će kroz nedelju dana u nastavku sednice, dakle 23. aprila. Podsećamo, iz redova Srpske napredne stranke potekla inicijativa da se predsjednik parlamenta bira na godinu dana. Dakle, za 4 godine, 4 predsjednika. Također se može čuti da bi prvi predsjednik u narednih godinu dana mogao biti iz redova opozicije. Naravno, predstoji dogovor o tome. I to bi za sad bilo sve iz zdanja Skupštine Srbije.
Hvala, bio to Zoran Vasković. Čuli smo, dakle, da za inicijativu Srpske napredne stranke da se na svakih godinu dana menja predsednik Skupštine. U parlamentu bi trebalo da je u toku i neformalni sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka u toj inicijativi. Ukoliko bude prihvaćen predlog naprednjaka, novi saziv Skupštine mogao bi imati čak 4 predsednika, svaki od njih rukovodio bi najvišim zakonodavnim telom po godinu dana. U SNS-u objašnjavaju kako bi time bila obezbeđena bolja kontrola rada vlade. Dodaju kako za takve izmene nije potrebno usvajanje novih pravnih akata. Stručna javnost je saglasna da izmene pravnih propisa nisu potrebne, ali da bi bilo dobro da ta pitanja budu rešena aktima. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Predsednik Skupštine je po nadležnostima koje ima druga osoba u državi. Osim što zamenjuje predsednika Republike, u slučaju njegove sprečenosti da obavlja dužnost, raspisuje predsednički i lokalne izbore i donosi odluku o proglašenju vanrednog ili ratnog stanja. Građani smo pitali da li se sećaju ko su bili bivši predsednici Skupštine Srbije.
Mićunović.
Nebojša Stefanović.
Ja nešto vadio onu poljoprivrednu emisiju, ono jedan jako stari, kako se zove.
Krkobabić, kao najstariji, onda Slavica Đukić-Dejanović.
Ovaj zadnji je bio Stefanović, pa je bio jedno vreme onaj Unković, bio i Tomislav Nikolić, jedan dan dok ovaj nije smenio.
Jeste,
Čomička,
jeste,
pa bio je najstariji neki, ne znam u ime.
Do sada se vodilo računa da predsjednik Skupštine ne bude iz iste stranke iz koje je i premijer. To pravilo će najverovatnije da važi i u prvoj godini rada novog saziva, jer lider naprednjaka Aleksandar Vučić džentlmenski poručuje da ako prođe njihov predlog o rotaciji na mesto prvog čoveka Skupštine, oni neće prvi sesti na tron.
Ako možemo taj dogovor da postignemo, to je u redu. Da sledeće godine u aprilu mesecu neko iz SNS-a bude. Da one tamo godine u aprilu mesecu bude neko iz DS-a. Mi time pokazujemo da nam nije potrebno da bilo čija prava smanjujemo, naprotiv, da želimo da opoziciju čuvamo kao malo vode na dlanu i nema je više od toga. Tako da...
Bivša predsjednica parlamenta i funkcionerka SPS-a Slavica Đukić-Dejanović ocenjuje da sama činjenica da je reč o važnoj funkciji obavezuje da se o svemu još jednom dobro razmisli. Demokrate sumnjaju da je predlog naprednjaka deo, kako navode, nekog paketa sa Nenadom Čankom iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, za kojeg se nezvanično pominje da će predsedavati Skupštinom u prvoj godini rada. Pravnim aktima je propisano da predsednik Skupštine prestaje funkciju ukoliko podnese ostavku, bude razrešen ili mu istekne mandat, ali ne i koliko taj mandat traje. Profesor ustavnog i parlamentarnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, Vladan Petrov, smatra da bi umesto političkim dogovorom bilo bolje da nova pravila o radu Skupštine budu rešena propisima. Kao razlog navodi između ostalog i to što u parlamentarnom životu Srbije nije razvijen politički moral.
Zna se u parlamentarnom pravu koji instrumenti služe kontroli rada izvršne vlasti i među njima se svakako ne nalazi skraćenje ili kratak mandat predsjednika Narodne skupštine. Osnovno je da je za jačanje kontrolne funkcije Narodne skupštine u odnosu na vladu potrebna svest narodnih poslanika, naročito oni koji pripadaju vladajućoj većini.
Petrov kaže da u većini zemalja mandat predsjedniku traje koliko i saziv skupštine, ali da ima i drugih primjera. U Francuskoj se recimo predsjednik bira na 3 godine, što je pola mandata senata.
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će ta stranka sutra na sednici predsjedništva doneti odluku o učešću u vladi.
Na pitanje je odnosi li se poziv lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića za učešće u novoj vladi samo na socijaliste ili na celu koaliciju SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Slavica Đukić-Dejanović je odgovorila da će se i to znati posle sutrašnje sednice.
Slušate novosti dana. U Užicu je održana centralna svečanost povodom Dana Vojske Srbije 23. aprila. U svečanom defileu učestvovalo je oko 1.500 pripadnika elitnih rodova naše vojske. Čestitajući praznik pripadnicima Vojske Srbije, predsjednik Tomislav Nikolić je rekao da srpska vojska već 2 veka potvrđuje snažnu i neraskidivu vezu sa narodom. Predsjednik je podsjetio da Srbija u modernoj istoriji nikada nije vodila osvajačke, već odbrambene ratove i da je uvek bila na pobedničkoj strani pravde. Izveštava Zoran Žeravčić.
Danas nam je zadatak da se rađamo i živimo, a ne da ratujemo i umiremo, rekao je u obraćanju učesnicima svečanosti u Užicu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Sloboda malih naroda jača je sila od velikih i moćnih, jer neumitna sila misli da može da savlada svakoga, ali slabost sila je to što veruje samo sebi. Srbija je uvek kroz svoju istoriju oslobađena ljubavlju i želi da ide napred delima koje su već započeta. Čestitam svim građanima Dan Vojske Srbije pozdravom koji nas spaja sa precima koji su iste 2 reči izgovarali hrabro vojujući i junački pobedivši u velikom ratu. Živela Srbija!
Predsednik Tomislav Nikolić ocenio je da Vojska Srbije neprekidno napreduje u svim segmentima, gradeći partnerske odnose s inostranim oružanim snagama i učestvujući u međunarodnim mirovnim misijama.
Vojska Srbije je veoma aktivna u međunarodnoj vojnoj saradnji, u multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Učešćem u mirovnim misijama pomažemo stanovnicima onih delova sveta gde su ljudski životi ugroženi. Gradimo partnerske odnose sa stranim oružanim snagama i jačamo naš sveukupni diplomatski potencijal.
U svečanom defileu pred državnim i vojnim vrhom i diplomatskim korom marširali su kadeti Vojne akademije, garde, pešadijski, vazduhoplovni i motorizovani ešalon, pripadnici mirovnih misija. Ocenjujući rad između dva praznika, načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković naglasio je da su savjesno, odgovorno i disciplinovano realizovani svi zadaci.
Vojska Srbije danas se prepoznaje po delima. Radimo, štedimo i čuvamo. Najviše mir.
Dan Vojske Srbije obeležava se u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je u Takovu na skupu narodnih starešina odlučeno da se podigne drugi srpski ustanak.
Produbljuje se sukob proruskih i kijevskih snaga u Ukrajini. U Odesi su protivnici Majdana proglasili Narodnu republiku Odesu i pozvali građane da blokiraju saobraćaj. Proruski aktivisti preuzeli su kontrolu nad zgradom gradske skupštine u Donjecku. U istočni grad Slavjansk ušli su oklopni transporteri sa ruskim zastavama. Russia Today objavila je fotografiju na kojoj stanovnici Kramatorska sede pored ukrajinskih tenkova kako bi potvrdila da ukrajinski vojnici prelaze na stranu proruskih aktivista. Detaljnije Nikola Denčić.
France Press javlja da je oko 20 proruskih naoružanih aktivista bez pružanja otpora obezbeđenja ušlo u kancelariju gradonačelnika u Donjecku, zahtevajući da taj region održi referendum o federalizaciji Ukrajine. Mada su vojnici koji su ušli u Slavjansk nosili zelene kamuflažne uniforme, automatsko oružje i minobacače, Reuters prenosi da je reč o pojedinim pripadnicima ukrajinske vojske koji su prešli na stranu proruskih aktivista, jer, kako tvrde, nisu mogli da pucaju na sopstveni narod. Ta agencija navodi i da je u Kramatorsk otputovao ukrajinski ministar odbrane da bi razjasnio situaciju sa vojnicima i oklopnim transporterima. S obzirom na to da u gradovima na istoku Ukrajine nije došlo do većih sukoba, spoljno-politički komentator politike Miroslav Lazanski smatra da u ovom trenutku ne možemo govoriti o građanskom ratu.
Građanski rat ipak zahtjeva mnogo oštrije suprotstavljene dve strane. Za sad tog suprotstavljena nema. Ono što je problem za proruske dobrovoljce na tom prostoru jeste što još nije dostignuta kritična masa ljudi na ulici. Vi imate stotinjak ljudi oko tih zauzetih zgrada i ništa više. Ostali ljudi su po kućama. Pa ako broj poginulih pređe nekih 50-60 ljudi, teško će Moskva ostati mirna i pasivna.
U međuvremenu nastavlja se diplomatski rat Kijeva i Moskve. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužio je Rusiju da izvozi terorizam u Ukrajinu, organizujući naoružane separatiste. Moskva sa druge strane insistira da vlasti poštuju zahteve građana na jugoistoku zemlje, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i najavio sastanak sa ukrajinskim zvaničnicima na međunarodnoj konferenciji u Ženevi. O situaciji u Ukrajini, a naročito o stanju ljudskih prava, raspravlja se večeras i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kada je reč o pregovorima, Miroslav Lazanski nije optimista.
Ja ne očekujem od diplomatijama baš ništa. Ti razgovori koji treba da počnu u Ženevi, to je samo kupovina vremena. Ujedinjene nacije su blokirane. Bilo kakvu rezoluciju da pokuša Savjet bezbednosti da donese, ako bude u prilog Kijevu, blokirat će Moskvu, ako bude u prilog ovima na istoku, što niko naravno od zapada neće prihvatiti, opet je blokirano. Znači, Ujedinjene nacije ovdje mogu biti samo nemi, puki posmatrači.
Zbog eskalacije krize u Ukrajini, generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen odlučio je da alijansa poveća prisustvo svojih snaga u istočnoj Evropi. Kako je rekao, posle sastanka 28 članica Saveza u Briselu, paket vojnih mera podrazumeva veći broj aviona na nebu, više brodova u vodi i veću spremnost na kopnu.
Brod sa 470 putnika, uglavnom srednjoškolaca, prevrnuo se blizu obale Južne Koreje. 300 ljudi se vodi kao nestalo, a nađena su samo dva tela. Za nestalima tragaju desetine brodova, helikoptera, ronilačke ekipe i brod američke mornarice. Oni pokušavaju da pronađu putnike koji su trajektom išli ka jednom popularnom turističkom ostrovu na ekskurziju. Prvi snimci s mesta nesreće pokazuju da je trajekt skoro potpuno potonuo, samo je krma na površini mora. Uzrok nesreće još nije poznat, a očevici navode da se pre nego što je trajekt počeo da tone čuo zvuk kao od jakog udara.
Robotička podmornica Bluefin 21 ponovo se uključila u potragu za nestalim malezijskim avionom pošto su otklonjene tehničke poteškoće, saopštile su australijske vlasti. Ta mini podmornica pretražuje dno južnog dela Indijskog okeana, na mestu gde su prošle sedmice zabeleženi signali za koje se veruje da potiču iz crnih kutija nestalog aviona Malaysia Airlinesa. Američka mornarica je saopštila da će podmornici trebati do 2 meseca da skenira čitavu oblast. Podsjetimo, avion je na letu od Kuala Lumpura ka Pekingu nestao 8. marta s 239 putnika i članova posade. a televizijska stanica CNN javila je da se na internetu pojavio snimak najvećeg i najopasnijeg okupljanja pripadnika Al-Kaide u posljednjih nekoliko godina, a okupljeni prete napadom na Sjedinjene Američke Države. Američki bezbednosni zvaničnici ne žele da komentarišu snimak, ali su, kako prenosi CNN, potvrdili da je autentičan i analiziraju ga. Na snimku se vidi druga po značaju ličnost u Al-Kaidi, Nasir el-Vuhajši, koga dočekuje i pozdravlja više od 100 naoružanih ljudi na nepoznatoj lokaciji u Jemenu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Poslanici novog saziva Skupštine Srbije danas polažu zakletvu. U Užicu održana centralna svečanost povodom Dana vojske. Danas nam je zadatak da se rađamo i živimo u miru, a ne da ratujemo i umiremo, posebno nikad više zbog tuđih svađa, poručio predsjednik Tomislav Nikolić. Zaoštrava se situacija na istoku i jugoistoku Ukrajine. NATO najavljuje jačanje vojnog prisustva na istoku Evrope. Počinju Dani Beograda. Do subote besplatni koncerti, izložbe, predavanja i turistički obilasci grada. Vreme sutra pretežno oblačno i hladno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna 13, u Beogradu 9 stepeni. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga uputila je visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton pismo sa zahtevom da se produži mandat Euleksa i da se uspostavi sud za ratne zločine. Time i formalno počinje proces formiranja tog suda koji bi trebalo da procesuira zločine koje su počinili pripadnici OVK tokom sukoba na Kosovu. U našoj emisiji Talasanje istraživali smo hoće li najavljeno osnivanje suda doneti pravdu za žrtve i hoće li se pred sudom naći i visoki funkcioneri Kosova i oslobodilačke vojske Kosova. Detaljnije Ida Maričić.
Osnivanje suda preduslov je da se otkrije istina i kazne svi počinioci zločina, kaže zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. On, međutim, ne želi da spekuliše da li će se pred sudom naći Hašim Tači i drugi visoki funkcioneri sa Kosova.
Nama je važno da dođe do objektivne istrage, da se vidi zaista da li je neko odgovoran za takve zločine koji su počinjeni 1998. do 2000. godine. Mi ovde u Srbiji dajemo, naravno, svu moguću podršku. Jako je važno da upravo stigne jedan jasan pravosudni odgovor od strane tog tribunala koji će se osnovati, jer to je jedna zona koja do sada zaista nije bila istraživana.
Novinar iz Prištine Imer Muškulja navodi da će zvanična Priština, koja je u početku bila protiv osnivanja suda, suđenja nastojati da iskoristi da bi ukazala da je borba OVK bila za slobodu i da nije bilo zločina. Pisanje prištinskih medija da bi pred sudom moglo da se nađe čak 120 političara i bivših pripadnika OVK, Muškulja ovako objašnjava.
Treba da čekamo u junu kad će Williamson završiti taj izveštaj i kako je rekao juče ambasador Velike Britanije u Prištinu, možda u tom izveštaju neće biti nijedno ime iz članova OVK koji su bili spomenuti u Dikijevim izveštaju.
Novinar politike Dragan Vukotić siguran je sa druge strane da će se pred sudom naći mnogi kojima to danas nije ni na kraj pameti.
Mnogo toga ukazuje da će da budu procesuirani vođe OVK. Kada je počela ta kampanja za osnivanje suda na Kosovu, Hašim Tači između ostalih saglasio sa njegovim osnivanjem, pa ga je Kurti iz pokreta samoopredeljenja procenio je da tu Tači kalkuliše kako se saglasio sa osnivanjem tribunala, jer će tako spasi svoju kožu, a izdaće svoje ratne drugove.
Porodice nestalih i kidnapovanih na Kosovu sa nestrpljenjem očekuju početak rada suda, jer traže pravdu i istinu za svoje najmilije. Svi naši sagovornici saglasni su da bez ozbiljne zaštite svedoka koji su uglavnom srpskog porekla, funkcionisanje suda, gde god da bude, neće biti moguće. Poručuju i da je okončanje istraga o zločinima na Kosovu preduslov za pomirenje na ovim prostorima.
Kosovska policija nasilno je uklonila blokadu puta Kosovska Mitrovica-Raška koju su postavili radnici fabrike Lola iz Leška. U stanicu policije je privedeno 15 radnika.
Prema rečima predstavnika sindikata, oko 190 radnika blokiralo je magistralni put kako bi upozorilo na loše stanje u kojem se nalaze i činjenicu da je račun preduzeća blokiran od 14. januara. Glavnica duga je, kako ističu, 4 miliona dinara, dok je kamata na taj dug narasla na 42 miliona dinara. Račun im je blokirala Poreska uprava Beogradske opštine Čukarica, budući da je ta fabrika registrovana u Beogradu i da radi po zakonima Srbije.
Radnici tekstilne industrije Jumko iz Vranja drugi dan za redom drže u blokadi upravnu zgradu kompanije. Sindikati su podneli krivičnu prijavu protiv direktora Jumka u ostavci, te sada očekuju pregovore sa potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem ili ministrom privrede Igorom Mirovićem, javlja Danica Mirić.
Stotinak radnika provelo je noć u zgradi, kaže predsjednica Asocijacije nezavisnih i slobodnih sindikata u Jumku Snežana Veličković. Od jutra su i ona i predsjednik samostalnog sindikata Slađan Mitić u štrajku glađu. Pridružilo im se još stotinak radnika zbog zahteva koji su još uvijek neispunjeni. Oni su isti, traže isplatu 6 zaostalih zarada, poštovanje zakona o radu, povezivanje radnog staža, smenu kompletnog rukovodstva. U štrajku su dakle radnici Jumka od 13. januara. Prvo su štrajkovali u pogonima, zatim na ulicama grada. Posle razgovora u vladi sredinom februara radnicima Jumka isplaćene su dve minimalne plate i overene zdravstvene knjižice do juna ove godine. Radnici će, kako kažu, ostati u upravnoj zgradi dok ih ne posete prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i ministar privrede Igor Mirović.
Oko 200 zaposlenih u Automoto Savezu Srbije protestovalo je ispred sedišta tog preduzeća tražeći ostavku rukovodstva zbog lošeg materijalnog stanja. Saobraćaj u Rooseveltovoj ulici blokiran je ka centru grada vozilima Saveza. Skup obezbeđuje policija, a na samom ulazu u preduzeće ispred njega nalaze se pripadnici privatnog obezbeđenja. Bivši generalni sekretar Saveza Miroslav Paunović rekao je da je nezadovoljstvo radnika posljedica dugogodišnje pljačke koja je počela 2007. godine kadrovskim promjenama u sistemu rukovođenja i upravljanja Automoto Savezom. Vest koja nam je upravo stigla.
Državna revizorska institucija objavila je da je podnela krivičnu i prekršajnu prijavu protiv Gorana Ješića zbog nenamjenskog trošenja budžetskog novca opštine Inđije u 2012. kada je bio predsjednik opštine. Pored Ješića, krivična prijava podneta je i protiv Petra Filipovića, koji je također bio na čelu te opštine. Prijave su podnete i protiv načelnika opštinske uprave Stele Milaković, direktora Direkcija za izgradnju opštine Inđija Uroša Ćuruvije, predsjednika Skupštine opštine Aleksandra Kovačevića, direktorke predškolske ustanove Boško Buha Jadranke Uzelac i direktora ustanove Kulturni centar Saše Milivojevića. U opštini Surčin krivične prijave podnete su protiv predsjednika opštine Vojislava Janoševića, Vesne Šalović, koja je na čelu opštine bila do kraja 2012. kao i protiv načelnika uprave gradske opštine Zorana Lukića, zatim direktora javnog preduzeća Agrar Surčin Milana Mihića i direktora javnog preduzeća Surčin Bojana Ignjatića.
Vlasnik preduzeća za preradu drveta Blandi iz Leskovca, Nenad Blagojević, proglašen je za preduzetnika godine u izboru dnevnog lista Blici i Societe General Banke. Novčani deo nagrade, 20.000 evra, odmah će, kaže, uložiti u proizvodnju i nabavku sirovina, a do kraja godine zaposliće još 10 radnika. Uručenju priznanja prisustvovao je i ministar privrede Igor Mirović, koji je najavio da će vlada u buduće više podržavati male privrednike nego javna i preduzeća u restrukturiranju koja stvaraju gubitke. Zabeležila Milica Rilak.
Kompanija Bland iz Leskovca je prava porodična firma, gde već treća generacija Blagojevića zajedno sa 50 radnika prerađuje drvo i proizvodi delove za stolice koje izvozi na tržište Evropske unije. Preduzetnik godine Nenad Blagojević kaže da se do sada nije oslanjao na pomoć države, ali da se nada da će u buduće moći da računa makar na promenu predstave o tome šta je to privatni biznis.
Problem u Srbiji je taj što svi hoćemo od danas do sutra, niko nema vremena i toleranciju za neke rezultate. Rezultati moraju da se čekaju, oni svakako dođu, ali opet pre toga morate uložiti sve svoje znanje, znači da vam svaki dan bude ponedjeljak dok ne dođete do nekog stadijuma da date sebi malo oduška.
Ministar privrede Igor Mirović rekao je da će nova vlada pokušati da daleko više pažnje posveti privatnom sektoru i uspešnim manjim firmama umjesto državnim i javnim preduzećima koja gomilaju gubitke. Na pitanje da li će i banke pratiti takvu politiku vlade, predsjednik upravnog odbora Societe Generala Goran Pitić odgovara da hoće ukoliko država promeni pristup.
A to je da se na neki način država uključi u preuzimanje dela rizika. Ne kroz smanjivanje kamatnih stopa, nego kroz stvaranje tih garantnih fondova u kojima bi država bila dodatni partner sa bankama. Banke bi lakše odobravale kredite malim i srednjim preduzećima koji moraju stvarno da budu motor budućeg razvoja.
Iako će neke od planiranih mera za podršku preduzećima uticati na popunjenost budžeta, ministar Mirović kaže da još nije bilo razgovora o rebalansu, već je da će Ministarstvo financija u naredna dva meseca analizirati trošenje novca iz republičke kase.
Mere će se ticati istovremeno i rashodne i prihodne strane budžeta. Dakle, kada je reč o prihodnoj strani budžeta, bit će neophodna žestoka akcija u suzbijanju sive ekonomije i opšte akcija kod svih koji su zaduženi da pune budžet.
Pobednik na izboru za preduzetnika godine je inače izabran među 300 vlasnika malih i srednjih preduzeća, a na osnovu kriterijuma profitabilnosti, likvidnosti, izvoznog potencijala i broja zaposlenih. Njihova zajednička poruka državi je da su povoljni uslovi poslovanja daleko važniji od subvencija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Počinju Dani Beograda, manifestacija koja slavi dva važna datuma iz istorije naše prestonice. 4 dana u glavnom gradu biće ispunjena mnogim izložbama, predstavama, koncertima, predavanjima, turističkim turama. Zabeležila Jovana Veljković.
Dve su novine ovogodišnjeg programa proslave Dana Beograda. Dan otvorenih muzeja i obilazak zgrade Starog dvora biće organizovani posljednjeg dana manifestacije, najavljuje predsjednik odbora za proslavu Goran Vesić.
Ove godine se navršava 130 godina od kako je otvoren Stari dvor i u tu čast ovo zdanje će biti otvoreno za građane. Druga manifestacija, znači po prvi put ćemo u okviru Dana Beograda imati i Dan otvorenih muzeja, kada će većina gradskih muzeja imati otvorena vrata za građane.
Veliki broj izložbi, radionica, koncerata, tribina i predavanja turističkih obilazaka tokom 4 dana biće organizovano na nekoliko lokacija u gradu, kaže sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević.
Radi se o 4 biblioteke, nekoliko izložbi, 8 muzeja će biti neprestano otvoreno, bit će programa na Beogradskoj tvrđavi, u istorijskom arhivu, u kulturnim centrima Beograda i Doma omladine Beograda, a također će na Trgu Republike biti organizovani trodnevni koncerti 16., 17. i 19. aprila od 20 do 23 sata.
12. manifestacija Dani Beograda podsjeća na dva značajna datuma u istoriji glavnog grada. 16. april, kada je ime Beograd prvi put pomenuto u jednom pisanom dokumentu, i 19. april, dan predaje ključeva knezu Mihajlu na Kalemegdanu. Svi programi četvorodnevne manifestacije su besplatni.
U Istorijskom muzeju Srbije u 18 časova biće otvorena izložba U ime naroda, politička represija u Srbiji od 1944. do 1953. godine. Ljiljana Mandić.
Izložba u Istorijskom muzeju prva je muzejska postavka u Srbiji posvećena temi likvidacija, suđenja, zatvora i političke kulture u prvoj dekadi posleratne vlasti. Autor izložbe je Srđan Cvetković, naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju. O tome šta je cilj izložbe kaže.
Za mene je glavni cilj ove izložbe da se narodu Srbije i ovim ljudima koji danas žive prikažu oblici stradanja ljudi u sučinju ime naroda, u stvari jedna ideologija u vremenu od 44. do negde 53. godine. Ova izložba to čini po meni na jedan objektivan, dokumentovan način. Mi smo uložili dosta truda da se potrudimo i oko scenografije, da bude i savremena i multimedijalna, da ima i neki prateći interaktivni program, da ljudi razgovaraju o tome. I to nam je cilj. Dakle, suočavanje ljudi sa tim stradanjima, razgovor o njima kako nam se nikad više ne bi ponovili.
Postavku čine 4 tematske celine. Jedna govori o likvidacijama bez suđenja, druga o političkim suđenjima i procesima, treća o Golom otoku i drugim zatvorima, a četvrta o kolektivizaciji i otkupu. Na postavci je oko 1000 eksponata. Manji deo je iz muzeja, a veći deo je dobijen od građana. Izložba će biti otvorena do kraja avgusta.
Patrijarh Srpski Irinej u uskršnjoj poslanici posebno pozdravlja stradalnu braću i sestre na Kosovu i Metohiji koji, iako u okovima neslobode, obespravljenosti i diskriminacije, slave pobedu dobra nad zlom, života nad smrću, Hrista nad demonskim silama tame. Patrijarh Irinej se posebno moli za braću i sestre na Bliskom istoku i u Ukrajini sa željom i molitvom da svetlost Hristova vaskrsenja prosvetli um i dušu sejačima mržnje prema svetom pravoslavlju.
Za đake u Srbiji sutra počinje prolećni raspust. Trajeće do 23. aprila, a potom će učenici posle kratkog povratka u školu imati i 4 dana odmora za prvomajske praznike. Učenicima 8. razreda i onima koji završavaju srednje stručno obrazovanje ostalo je samo 5 nedelja škole, jer se raspuštaju 30. maja. Maturantima gimnazija ostalo je još manje, jer drugo polugodište završavaju 23. maja. Ostali srednjoškolci idu u školu do 20. juna, đaci od 1. do 7. razreda osmoletke do 13. juna. Predviđeno je kalendarom rada. Prolećni raspust i završetak drugog polugodišta poklapaju se ove godine sa onim vojvođanskim.
Sport. Na Masters turniru u Monte Carlu Novak Đoković je juče za samo 45 minuta pobedio Španca Alberta Montanjesa sa 2-0 po setovima 6-1, 6-0. Sutra igra protiv pobednika iz današnjeg duela Pablo Carano Busta, Gael Monfils. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10, u Novom Sadu 11 stepeni, u Somboru 12, u Nišu je 5 stepeni, na Kopaoniku minus 3. Slab sneg od jutro spada na Crnom vrhu kod Bora, na Kopaoniku, Zlatiboru te u Sjenici i Novoj Varoši. Snega najviše ima na Kukavici oko 30 cm, zatim na Pešteru oko 18 cm, a u Tutinu je napadalo 15 cm. Iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju da vozače očekuju zimski uslovi vožnje, mokri kolovozi u nižim predelima i putevi sa raskvašenim snegom u onim planinskim, pa preporučuju opreznu vožnju. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno oblačno i hladno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna od 7 do 13 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno i hladno, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna oko 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.